blaðsíða 64. Fyrir utan hús hans bíða betlarar þess að fá sína daglegu ölmusu. Við spyrjum hann tilgang lífsins. Hann segir okkur að markmið hindúasíðar sé að hreinsa mannssálina þannig að hann geti sameinast því sem hann kallar alheimssál eða brahman. Hann treysti sér ekki til að lýsa henni öðruvísi en á þann ófullkomna hátt að segja hvað hún ekki. Við veltum því fyrir okkur hvort allir hindúar skynji tilveruna á þennan hátt en hann svara því neitandi. Innan hindúasíðar eru mismunandi stig. Það aðeins þegar menn eru komnir á æðsta stigið að þeir einbeita sér af öllum mætti með íhugun og innsæi að því að sameinast alheimssálinni. Á lægri stigum er nóg að fylgja vissum trúarsiðum og siðareglum og þar þarfnast fólk einnig musterana og guðalíkneskjana. Verkamaður þarfnast annars konar átrúnaður en lærður maður. Innan hindúasíðar er alls konar fólk með mismunandi trúarþarfir, segir brahmaninn okkur. Sumir leggja áherslu á íhugun en aðri tilbýða guð í musterunum. Við þökkum brahmananum fyrir og kveðjum. Þegar við yfirgefum þennan indverska bæ er okkur ljóst að við verðum að kynna okkur betur ýmsar af trúarhugmyndum hindúa til að skilja hvernig þeir skynja heiminn og um hvað trú þeirra snýst.